God my gee in sy woord? Hoe lewe ek daarmee? En wat nogal Paulus eintlik probeer kom doen, is hy kom help mense om iets te verstaan van hoe kan ek God se liefde, sy genade, sy vrede toepas in sekere kontekste. En dan gaan Paulus en dan deel hy hierdie van Romeine 12 af op swaalf in drie gedeeltes. Die eerste een is Romeine 12 wat ons vanavond gaan lees, gaan swaalf oor die toepassing in die gemeente. Is hoe leef ek in die gemeente? Hoe pas ek dit wat God vir my toe het, dit wat my gee het in die gemeente? Die tweede gedeelte gaan swaalf toepassing in die staat, wat ek dink baie mense dalk moet lees. En dan die derde ene toepassing in twyfel dinge. En dit staan in Romeine 14. En dan die toepassing in die staat is Romeine 13. Maar ons gaan swaalf stilstaan by die eerste gedeelte. Die toepassing in die gemeente, in ons lewens, dit wat ons hier ervaar, hoe leef ons hier tussen mekaar? So kom ons lees dan wat Paulus ons hier so leer oor die toepassing in die gemeente, Romeine 12 vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self van God as 'n lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie om hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. OK. En dan skiep ons 'n gedeelte en dan vers 9 kom die detail nou van die toepassing. En hy sê die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eengesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor die mense. En dan vers 18. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons lees tot so ver. Dis nogal, as die mense al mooi lees na die tekst, dan dis nogal een harde tekst om te lees. Daar is nogal een klomp uitdagings vir allemaal van ons. Ek weet in die week dat ek het so al gelees het, kom ek achter, maar ek gaan hierdie tekst al weer moet lees. En weer moet lees. En weer moet lees. Om iets te verstaan van wat God van my vra, deur Paulus. Maar, tot later. Ek het 'n eenvoudige thema gekies vir vanavond, en die volgende slide, en dit is geloofsvorming. Dit is 'n baie eenvoudige thema, en ek het regtig op my hart gehad, ek wil iets daarmee deel met julle, omdat die proces waardeur ek gegaan het, saam met hierdie jong mense hierdie jaar, het eintlik, ek dink, baie meer vir my beteken, as wat het noodwendig vir hulle beteken het. Want het was so lekker, om saam met hulle te praat, oor goed waarmee hulle sukkel, die vraag wat hulle het, en dit alles was deel van 'n proces, waarin ons in mekaar en saam met mekaar gegroei het. So hierdie die woorde van Paulus het nogal 'n goeie smaak op my mond gelos, hierdie laaste week. Want dit is asof Paulus probeer help, my help en ons help om genuine soos goeie mense te leef. Soos genuine, kom ons leef so. Want ek glo dat Paulus weet dat het uiters moeilik is vir ons allemaal. Dit is regtig moeilik vir ons as gelowiges om goeie Christene te wees. Kom ons wees eerlik met mekaar daaroor vanaand. Wie van julle kry dit 100% reg? Steek op julle hande. Niemand nie. Wie sukkel daarmee? Wie sukkel met hierdie proses van geloofsvorming? En is my altyd so interessant met belydenisaflegging, dan ek kan onthou toe ek belydenis afgelê het, ek na my belydenisaflegging het ek so hard probeer om goed te lewe dat ek eintlik verkeerd geleef het. Ek het so hard probeer om na my belydenis aflegging alles goed te doen, want ek het mos nou belydenis afgelê. Maar dan vergeet ek dat ek eintlik deel is van 'n groter proses van geloofsvorming en dat ek besig is om te groei na dit toe wat God wil eintlik hê ek moet wees. Maar ek dink ons probeer baie keer so hard om dit reg te doen dat ons dit eintlik verkeerd doen. Ons vergeet dat ons besig is met prosesse en dat elkeen van ons ons eie proses het waarmee ons besig is. So ek wil vanaand vir julle sê dat geloofsvorming is nie maklik nie. Dis nie maklik om 'n gelowige te wees nie. Dis nie maklik om 'n Christen te wees nie. Dit is nie maklik om elke dag so goed te probeer lewe nie. Dit is nie. Ons almal sukkel daarmee. Dis nie maklik om elke dag jou beste voetjie voor te sit nie. Dit is nie. Maar wat Paulus vanaand vir ons kom sê is dat dis fyn. Maar as jy die volgende goed in ag neem, kan dit dalk veel makliker raak. Dit kan ook veel beter raak. Hou op om so hard te fokus op al hierdie goed hier buite, maar fokus 'n bietjie op dit wat binne in is en leef dit en wees eerlik daaroor. Ek dink baie keer is ons het te min gelowiges wat eerlik is oor wie hulle is en waarmee hulle worstel en waarmee hulle in hulle eie lewe aan die gang is. En om iets daarvan te verstaan, wil ek drie goed vanaand met julle deel. Maar ek deel dit nie met julle nie, ek deel dit met almal vanaand. Want ek dink ons vergeet soms dat die besluit waarop hulle antwoord, ons het ook 'n verantwoordelikheid in dit. Ons het 'n verantwoordelikheid om hulle op te tel en te help, om met hulle in gesprek te gaan oor wie God is. Ons het 'n verantwoordelikheid om hulle nie te los en te vergeet van hulle nie. Want dit is wat Paulus vanaand vir ons ook sê. So die eerste ding wat ek net julle wil los vanaand, is die woord moeite. Paulus los ons 'n baie groot waarheid in vers 2. Hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Nou ons dink baie keer vernuwe is so of ek moet nou die ding los en dan moet ek dadelik 'n nuwe ding begin. Baie soos belydenisaflegging. Ek sê vanaand ja, so môre moet alles beter gaan. Môre moet alles fyn wees, ek moet môre reg leef. Dis nie wat Paulus in die woord vernuwe vir ons sê nie. Die woord vernuwe, die oorspronklike Griekse woord daar, verwys na 'n proses wat 'n voortdurende handeling is. Dis iets wat nooit ophou nie. Dis nie ek begin nou en eweskielik weer nou en nou nie. Dit is iets waarmee ek die heeltyd aan die gang is. En wanneer eindig hierdie proses? Die dag as ek my kop neerlê. Dan eindig hierdie proses. En so hou hy aan. En ek dink is vanaand belangrik om spesifiek te verstaan dat Paulus vir ons sê dat hierdie proses van geloofsvorming, hierdie proses van vernuwing, van verandering, is 'n proses wat moeite verg. Dit vat tyd, dit vat effort, dit vat harde werk. As jy na hierdie koffieboon kyk, hou gou jou koffieboon vas, sit hom in jou vinger. Dink julle hierdie koffieboon het nou net uit die lug uit geval en soos voilà, hier is hy. Dink julle so? Ek dink baie keer ons drink koffie asof dit net uit die hemel uitval. Maar weet julle hoe lank vat dit vir hierdie koffieboon om te kom tot waar hy nou in julle hand is? Dink julle dit was 'n uur lank gewees? Dink julle dit was 'n dag? 'n Week? 'n Jaar? Maande? As ek dink aan hierdie koffieboon en ek vat hom en ek ruik hom en ek voel hom, dan alles rondom hierdie koffieboon was moeite. Iemand het opgestaan om te gaan werk, om hierdie koffieboon te pluk. Iemand het opgestaan om te gaan werk, om hierdie koffieboon by mekaar te sit, uit te sorteer en te plaas binne 'n sekere kategorie, 'n gradering. Iemand het daarna hierdie koffieboon verpak, groenbone, en sulke groot streepsakke. Daai streepsakke is dan na die res van die wêreld toe uitgevoer. Daai mense gaan dan na markte toe en dan koop hulle hierdie koffiebone, want hulle soek die beste A-graad koffiebone en hierdie bone word dan gekoop deur agente. Die agente verkoop dan hierdie koffieboon wat die ou wat dit gekoop het dan vat en dan word dit geroos. En baie van hierdie koffiebone word waarskynlik nie reg geroos nie, dan word dit uitgegooi. Maar baie van hierdie bone kom van ver af en met baie moeite en effort. En wat dit eintlik vanaand vir my sê, is dat Paulus kom help ons verstaan om amper soos hierdie koffieboon te dink. Nie dat 'n koffieboon kan dink nie. Maar om te wees soos 'n koffieboon, om te verstaan dat ek deel is van 'n groter proses. Met die ou einde is al wat God deur my wil doen, is hy wil geurig gee aan die res van die wêreld. Het julle al die koffieboon geruik? Het julle hom al geproe? Vat gou 'n kans. Ek is ernstig, proe hierdie boon, proe. Proe die geur van geloofsvorming. Dis nogal vleg, nê? Nee. As ek wou nie eintlik gehad het julle moet proe nie, ek wil net kyk hoeveel mense luister. As hy, maar iets van hierdie koffieboon help ons verstaan dat dit waar hierdie boon vanaand is, is eintlik waarmee God besig is in ons lewens. So dit vat harde werk en moeite om te groei in geloof. Dit vat tyd saam met God, tyd saam met ander gelowiges. Maar wat ek dink belangrik is van hierdie moeite, is dat ons moet eerlik wees oor hierdie moeite. Hoekom is ons so bang om eerlik te wees oor ons verhouding met God? Hoekom? Is omdat ons dink dat God ons gaan verwerp of dat ander mense ons gaan verwerp? Die realiteit is die woord vertel vir ons dat God sal dit nooit doen nie. Nooit nie. Maar ek dink deel van hierdie proses en hierdie moeite is dat ons verslag bietjie eerlik moet wees daaroor. Die Engels het 'n woord embrace. Kom ons embrace hierdie proses waarmee ons besig is. God het klaar alles vir ons gegee. Liefde, genade, nederigheid en so kan ons aangaan. En ek glo dat hoe ons daaroor dink bepaal hoe ons dit gaan leef. Hoe ons hierdie proses gaan omhels, gaan bepaal hoe ons groei en hoe ons dit gaan leef. En dis die eerste ding wat ek vir julle wil sê en vir julle vanaand is dat dit is moeite. Dis tyd en dis effort. Dit vat effort om jou Bybel oop te maak en te lees. Maar dit is wat God vir ons vra. Hoekom? Want hy wil saam met ons tyd spandeer. Hy wil. Die tweede ding wat ek by julle wil los, is die hele ding van saam. Die woordjie saam. En ek vir baie mense is dit 'n onbekende begrip. Maar vir baie mense is dit dalk 'n bekende begrip. Is dat hierdie koffieboon beteken absoluut niks op sy eie nie. Niks nie. Wat my nogal interessant was toe ons die pakkie oopgemaak het, is hoe hierdie boon geruik het toe ek hom die eerste keer in my hand gevat het. Maar nou dat ek hom ruik, kom ek agter maar die boon het sy geur verloor. Dis asof hy nie meer kleur het nie. Dis asof sy geur en sy smaak verdwyn het. Hierdie koffieboon het ander bone nodig om betekenis aan hom te gee, om sy geur te herbevestig, om te sê, maar ek is deel van ietsie. En die ander ding rondom koffie is dat hierdie boon beteken absoluut niks op sy eie nie. Hy het water nodig, hy het melk nodig, hy het 'n bietjie suiker nodig, hy het die regte koffiebeker nodig, hy het die regte, ek wil amper sê, omgewing nodig. Want op sy eie beteken hierdie boon net mooi niks nie. Hoe het hy vir julle geproe op sy eie? Bitter. Maar wat God en Paulus vanaand vir ons los hierso is dat ons hoef dit nie op ons eie te doen nie. Ons hoef nie. Ons hoef nie alleen koffie te drink nie. Ons hoef nie. Ons hoef nie alleen 'n boon te probeer wees om lewe te gee in die samelewing. En wat my baie interessant is van Romeine 12, is dat Paulus gebruik deur die hele gedeelte, die meervoud vorm julle. Hy praat nie een keer van jy of ek. Hy praat die hele tyd van julle. 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 En wat ons daardeur kan sien, is dat waarvan, as ons verslag een bietjie moet verstaan, dat geloofsvorming, kan ons nie op ons eie doen nie. Ons kan gaan stil raak op ons eie. Dis goed. Maar ons het mense nodig om ons te versterk. Ons het eerlike gesprekke nodig oor liefde, nederigheid, genade, barmhartigheid. Waarvan as ek nie van iemand hou nie? Ons moet met ander mense praat oor ons geloof. En ek het so of die week net opnuut besef dat Waarvan as ons onsself verslag 'n bietjie sal omring met mense wat ons gaan help om die beste geur vir die wêreld te wees? Waarvan as ons ons met mense gaan omring wat ons gaan help om daai geur in die wêreld te wees? Want weet julle hoekom het ons mense nodig? Hoekom? Hoekom gebruik Paulus ook hierdie meervoudvorm? Want as dit met my sleg gaan, dan het ek mense wat my opvang. As dit met my goed gaan, dan het ek mense wat my opvang. En ek wonder baie keer in ons geloof, dat die persoon wat ons baie keer die eerste die skuld gee is wie is. Ons sê altyd, maar waar was God? Waar was God in hierdie ding? Maar ek dink is omdat ons baie keer ons fondasie waarop ons hierdie geloofsvorming wil bou, op ons eie wil doen. En dat ons niemand om ons op te vang nie. Ons het niemand wat ons help nie. Ons het niemand wat ons accountable hou vir ons geloof nie. En miskien moet ons vanavond net weer hoor, dat het gaan nie oor net ek en ek alleen nie. Maar het gaan oor allemaal wat hier sit vanavond. Want hoekom? Ek kan nie op my eie net koffie wees nie. As ek hierdie boon in 'n koppie warm water gaan gooi, gaan hy niks beteken nie. Ek moet ander bone hê om die geur sterker te maak. Ek het melk en suiker en koffie nodig. So miskien moet ons dink dat ons nie hierdie goed op ons eie hoef te doen nie, maar saam met ander mense. Die derde ding en die laaste ding wat ek met julle wil deel, is die woordjie uitkoms. Is daar die uitkoms van 'n lekker koppie koffie, lê nie in die finaliteit van hoe die koffie proe nie. Dit lê nie daarin nie. Is al die cherry op die koek. Maar het lê in die proses van die koffie maak. Het jy al ooit 'n barista dopgehou? Rudolf sit nou daar agter, hy gaan vanaand vir ons almal gratis cappuccino's maak. Maar het jy al ooit gekyk hoe 'n barista koffie maak, soos genuine koffie maak? Die effort wat het vat om daai koffie te maak. En die uitkoms lê nie in dit wat ek drink nie, maar het lê eintlik in die moeite wat hy doen om die koffie te maak. Want as hy slegte koffie maak, wie gaan dit geniet? Ek gaan dit geniet nie. Maar as hy liefde daar in daai proses sit, dan gaan ek dalk liefde proe. En Paulus noem menige eienskappe in hierdie hele skrifgedeelte, maar iets het my bietjie anders te laat dink daaroor hierdie week. En wat my baie interessant is, is dat al die goed waar Paulus fokus in hierdie teksvers, is uitkomste. Dis nie net uitkomste nie, dis prosesse. So dis nie net, dit is wat gebeur nie, dit is asof al hierdie woorde verduidelik iets van 'n proses. As hy praat van, dit gaan hier oor opregtheid. Opregtheid is 'n proses, dis 'n proses waardeur ek moet gaan om opreg te wees. Broederlike liefde, dis 'n proses. Toewyding, seën, volharding, treur, eengesindheid, nederigheid, dis alles prosesse. Dis nie uitkomste nie. Dis moeite en effort wat ek moet insit om so te leef. En ek wonder of die uitkoms van hierdie eienskappe nie lê in die herontdekking van die prosesse nie. En nie net dink aan die uitkomste nie. Dis my baie interessant, baie keer as ek na 'n vergadering toe gaan, dan is dit baie keer asof jou kop vir jou sê, hoorie, maar dit gaan die uitkoms wees. Nou voordat die proses begin het. En ek wonder of ons nie soms so oor God ook dink nie. Ons wil vir hom bepaal wat die uitkoms gaan wees. Dat ons vergeet dat hy saam met ons 'n proses wil volg. 'n Proses, hy wil. Hy wil tyd saam met ons spandeer. So 'n proses waar ek God ontdek en wat God deur my vir die res van die wêreld kan beteken. Dit is wat Paulus vanaand vir ons los. So om op te som, het ek klomp goed gesê. Die eerste ding is, geloofsvorming vat moeite. Dis harde werk. Dis nie maklik nie. Die tweede ding is, dit is saam met God en dis saam met ander mense. Dis die tweede ding. En die derde ding, dit is waar die uitkoms gefokus is op die ontdekking van die proses. Dis die drie goed wat ek vanavond vir julle wil los. En vir almal van julle hier so vanavond. Miskien moet ons dalk net 'n bietjie rustiger dink oor ons eie geloof en eerlik wees daaroor. En vanaand dalk vir die Here sê, Here, maar hier is ek. ek wil graag 'n bietjie moeite doen. Ek wil graag deel wees van 'n proses. So ons het dit 'n bietjie anders te gedoen hierdie jaar in ons in die belydenisklas. Deel van ons proses was is dat ons het die apostoliese geloofsbelydenis gevat en toe het ons vanuit dit het ons vir onsself 'n geloofsbelydenis geskryf. En met die goedkeuring van my kollegas en om ander hulle het dit deel geraak van 'n baie mooi proses van wat God en wie God vir ons is. En voordat ons enigiets gaan antwoord of sê, wil ek baie graag vir hulle vra om op te staan en die woorde gaan op die bord wees en julle proses hardop te bely en sê maar dit is wat ons geleer het hierdie jaar van God. Dit is nie ons uitkoms nie. Dis ons proses. Ons het dit saam met mekaar gedoen, ons het saam met ander gedoen en ons wil dit graag deel saam met ander. So ons gaan nou ek wil vir julle die geleentheid gee om op te staan, dan hardop te bely dit wat julle geleer het hierdie jaar en vir julle om dit te ontvang as 'n geskenk van God se liefde. Dis my hart. So kom ons staan op en dan bely julle saam hierdie. Julle kan net daar staan hierdie mooi proses wat julle gevolg het hierdie jaar. Dit is alles op die slide, jy kan maar net druk. Gee ons net kans dat ons net die woorde kan volg. So ek gaan saam met julle. Ek glo in ons God. 'N God van kreatiwiteit en diversiteit. Die almagtige kunstenaar van die skepping. Ek glo in Jesus Christus, my identiteit, my volmaakte voorbeeld. Wat gebore is en gelei en gesterf het, sodat ek kan lewe. Hy het vir my vir gewone mense gesterf deur die optredes van gewone mense. Ek glo in die Heilige Gees, ons alomteenwoordige wegwyser na die ewige lewe, wat my in die waarheid lei, wat God met ons en in ons is, deur die genadeverbond van Jesus Christus. Ek glo in die kerk, die ruimte waar ek kreatief kan leef tussen ander mense, om diensbaar te wees. Op my pad na die ewige lewe, maak ons saam vissers van mense. Amen. Julle kan sit. Is dit nie 'n mooi belydenis nie? Is dit nie 'n mooi omskrywing van hulle geloofsproses nie? En ek wil julle uitnooi, as julle ooit dit weer wil lees, kan julle maar net bel of e-mail en gaan dink 'n bietjie daaroor. Maar onthou, dis hulle proses, dis hulle woorde, dis wat hulle hierdie jaar by God ervaar het. So hierdeur bevestig julle indirek, julle wat almal hier voorsit, op die daad van belydenisaflegging. En wat die formulier van openbare belydenis van geloof vir julle vra. En die vraag is natuurlik, wat vra hierdie formulier van openbare belydenis vir julle? Dit vra vier goed. Dit sê vir ons moet dink oor vier goed. Die eerste ding, dat julle sal glo in die Ou en Nuwe Testament en wat in die belydenisskrifte van ons kerk vervat en geleer word. Tweedens, dat julle sal beloof om as lidmate van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van die lewe te volhard. Die derde ding, dat jy sal bely dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet. Die vierde ding, dat jy sal aanvaar dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Jy gaan nou antwoord daarop. Maar wat my mooi is, is dat ek het al hierdie goeters in daai belydenis gelees. Ek het iets daarvan van ervaar in die jaar wat ek saam met julle gestap het. En dankie daarvoor. Dankie dat ek saam met julle kon leer en saam met julle kon anders te dink oor wie God is. So hoe die res van die aand nou gaan werk, Chris, my kollega, hy kan maar opstaan asseblief, Chris, gaan hierso staan en dan gaan ons die jong mense se naam uitlees. Chris gaan die kers vat, die kers vir die ouers gee, en die ouers gaan die kers aansteek as 'n teken dat my kind nie alleen op hierdie proses is nie. Ek is deel daarvan. En dan gaan hulle die kers hier kom neersit as 'n teken van ons wat 'n geloofsfamilie is. Maar voordat julle die kers kry, moet julle eers antwoord ja. Okay. Asseblief, anderste defiere die hele proses. En my hart vanaand vir julle is dat dis nie net hulle wat ja antwoord nie. Dis waar is jy in jou lewe met die Here? Hoe glo jy nog oor die Here? Raak jy nog opgewonde oor hom? Hoe ervaar jy hom? Is jy soms kwaad vir hom? Dink 'n bietjie oor jou eie eie proses. En wat sou jy vanaand geantwoord het, as jy weer hier voorgestaan het? So, ek gaan nou sommer kans gee, Trevino Arendse, wacht dan net vir jou ma, laat hulle ook net eers hier is. Eers antwoord. Okay, Trevino, gaan aan.
Precies.
Wat is jou antwoord?
Ja, dat is ja.
So, jylle kan die kers daar aansteek by die ander kers. Ja. Volgende het ons Franco. Franco, jy kan maar kom.
Ja.
Dan het ons vir Tenai.
Ja.
Mara.
Ja.
Betek jy gaan ons kersies dood, hoor. Liam. Maar Liam het eerst die voorkom staan, dit is vanavond my voorreg om vir Liam te doop ook. Dit maak my regtig opgewonde, en het is so besonders om te dink dat Liam eindelijk in totaliteit vanavond antwoord op die formulier van die doop en op die geloofsbelijdenis. So Liam, dit is regtig my voorreg vanavond om dit te kan doen en om vir jou te sê, ek doop jou in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Amen.
Ja.
Het is so mooi om dit te sien vanavond ook, en het is so mooi om te denk dat in die doop kom kies God ons. En het is mooi om te sien hoe God vanavond vir Liam ook kies. En dat hy daarop een directe antwoord woord kan gee. Lisa, loods.
Ja.
Lise Marie.
Ja.
George.
Ja.
Stefan.
Ja.
Ja.
Deirdre.
Ja.
Jaco Hendri.
Ja.
Eddie.
My antwoord is ja.
Michael?
Ja.
Aan my.
Ja.
Aan my is haastig. En dan laastens Zian.
Ja.
Ons sê, ons is amper klaar met die aand en ek wil baie graag sommer net gou vir al die ouers wat vanaand die kers aangegee het, vra om te staan asseblief. En die vraag wat ek graag vir julle wil vra, is dat, wat is julle antwoord op hierdie proses? Wat is julle antwoord op die verantwoordelikheid wat ons het as ouers, as seniors, as wyses, om in hierdie proses van ons kinders se geloofsvorming. En ek dink is belangrik dat ons vanaand ook daarop moet antwoord en vir mekaar ook moet sê dat ons vat eienaarskap. Nie dat julle nog nooit het nie, maar dat julle eienaarskap vat van 'n proses wat nog aanhou. So ek wil vir julle vra, wat is julle antwoord op hierdie proses? So dankie, julle kan maar sit. En dan is my vraag aan die gemeente vanaand. Aan die gemeente van gelowiges, hier waar ons sit vanavond, ons het gesien hoe ouers hierdie geloofsvormingsproses soal faciliteer en 'n kers aansteek. Ons het gesien hoe julle kyk en deel raak van hierdie proses. My vraag aan julle vanavond is, wat is julle verantwoordelikheid? Aanvaar julle hierdie verantwoordelikheid vir hierdie jong mense vanavond hierso? Ek wil weet, wat is julle antwoord op hierdie vraag? En ek wonder baie keer of julle besef dit wat julle nou geantwoord het. Want wat God van ons vra is om daai tweede gedeelte van Romeine 12 ons eie te maak en dit te gaan leef in hierdie jong mense se lewens. Tenay het gevra, sy is ook 'n spreekbeurt, sy het haarself genomineer, ek het nie van gevra nie, Tenay is maar so voorbarig, nee, ek speel nie regtig nie. Tenay is eintlik die grootste introvert in die groep, en sy is die een wat haarself genomineer het, en dit is my besonder, so Tenay, jy kan sommer hier so staan. Ja.
Welkom allemaal vanavond, ek is baie blij dat julle allemaal hier kon wees. Aan die begin van die jaar, denk ek, was ons allemaal wat nou hier sit, of die klas hier nou, baie bang en onzeker oor wat hierdie jaar, sal gebeur, want het was nie meer vir ons normale sonnaskolessies nie, maar het was nou iets wat ons sal voorbereid vir die toekomst. Nogtans het Jan Rijf ons elke liewe sonnag ontgerus gestel, met sy grappies en sy high fives, en ook gesê dat sy enigste doel was om nie vir ons te mekaar te maak nie, maar net vir ons 'n fondasie te skep waarop ons ons eie geloof kan bou. Een ding wat die jaar vir my uitgestaan het, was dat Jandrey definitief sy eie manier het van dinge doen. En soms was ek regtig nie mekaar oor wat hy gesê het, maar dan 'n paar weke daarna is het net asof 'n liggie aangaan en ek kan nie glo hoekom ek dit nooit voorheen besef het nie. Jandre het vir ons geleer om nie na die Bybel te kyk as iets wat ons versie vir versie moet ontleed nie. Byvoorbeeld of die wêreld eintlik in 7 dae of 7000 jaar gemaak is nie. Ons weet nie hoekom daar slegte dinge met goeie mense gebeur nie, maar Jandre het vir ons gerusgestel dat Jesus alreeds gelei het en elke dag saam met ons lei. En die belangrikste van alles is dat Jandre vir ons geleer het hoe om ons eie vrae te beantwoord. Sy sê goed is ook iets wat vir die rest van my lewe by my sal bly, soos morsig. En ek kan glad nie vir 'n beter mentor gevra het vir hierdie jaar nie. Ek wil ook namens ons hele klasie verskriklik baie dankie sê vir alles wat jy hierdie jaar vir ons gedoen het, en vir die glimlagte wat jy op ons gesigte gesit het. Ek wil ook vir my klasmaat dankie sê vir hierdie wonderlike 11 jaar, wat ek saam met julle kon stap, en dat ek eerlikwaar wens, dat ons mekaar nog verskriklik baie by die kerk sal raakloop, of enige plek. En dan het ons nog net 'n gekentjie gegee.
Ja, hoi. Dankie. Ja, excuus, ek het dit nie beplan nie, ek beloof julle. Ja, ek wil regtig net vir julle dankie sê, die van baie van julle weet nou nie, sorry, maar dit is letterlik my tweede laaste sondag in die eike vanavond. En ek kon nie vir 'n beter belydenisklas vra as hierdie klomp nie, en ek wil ook net vir julle sê dankie. As julle ooit goeie gesprekke wil hê oor geloof, wat jy self nie antwoorde voor het, of ooit sal kry nie, kom praat met hulle. Hulle het hierdie vermoë om bloed uit die klip uit te tap. Met baie moeilike vrae. So, ek wil net vir julle ook sê baie dankie, maar op die einde van die dag, dink ek is dit belangrik om te verstaan, dat dit nie ek was nie. En dit was ook nie julle nie, maar dit was Christus wat deur ons net wou leef. En ek dink dit is wat Paulus ook vanavond vir ons los. En ek wil baie graag, my hart is, ek weet julle het gevra einde vir 'n ander lied, maar ons hart is dat ons wil baie graag vir julle los met 'n lied vanavond. So ek wil vir julle allemaal vra om sommer net hier voor te kom staan, hierso, julle 15, en dan wil ek vir die gemeente vra of ons asseblief hierdie baie ou seënlied sommer net oor hulle kan sing, as 'n motivering, as 'n boodskap van liefde en 'n boodskap van hoop. So, ons hart is dat julle dit nie moet sing nie, maar dat julle dit moet ontvang vanavond. En ons hart is dat julle dit asseblief moet sing, saam met ons. So, as dit alright is met julle, kom ons staan, en dan sing ons hierdie laaste lied as 'n slotgedagte op vanavond se eredienst en op dit wat julle geantwoord het. En dan gaan ek die seën uitspreek, en dan wil ek vir almal van julle uitnooi. Daar's lekker eetgoed daar agter vir die familie en vir die vriende wat daar was, en dan is daar 50 gratis koppies cappuccino, hou asseblief net vir my een, maar daar is lekker gratis cappuccino, en alles wat julle saam na dit, die 50 drink het hulle gesê, gaan hulle betaal, Waarskynlik hulle ouers, maar ja. So kom ons sing hierdie lied as 'n seënlied op dit wat ons vanaand vir hulle wil los. Ons hart vir almal hier vanaand ook is gaan lewe hierdie vrede van God, gaan lewe liefde, gaan lewe genade en weet dat ons almal vir altyd en ewig deel is van 'n proses waarvan God ons eerste gekies het. Die manier hoe ons lewe is ons antwoord op dit. Amen.